Ресей ішкі істер министрлігі Қазақстанның халықаралық іздеу жариялаған БТА банктың бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстады. Бұл туралы қазтаг агенттігі хабарлады. Ресей ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша 6 наурызда өзгенің дүние мүлкін иемденген және талан-таражға салған деген баппен қылмыстық іс қозғалған 42 жастағы Вероника Ефимова Ресей ішкі істер министрлігі ұйымдастырған шұғыл іздестіру шараларының нәтижесінде қолға түскен. Осыған дейін азаттықтан хабарланғандай алдын ала жүргізген тергеу жұмыстары 2006-2008 жылдары Мұхтар Әбілесовпен бірге жұмыс істеген Вероника Ефимоваға жалпы сомасы 200 миллиард теңгені, яғни доллармен 1 миллиард доллардан астам қаржыны құрайтын несиені заңсыз иемденді деген айып таққан болатын. Бүгін Құрама Штаттардың сауда министрі Гэри Лок Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге асалмайды деп айтты. Өткен айда Ресей премьер-министрі Владимир Путин ресми Мәскеу дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке Астана және Минскімен бірлесіп одақ ретінде енуді көздейді деп мәлімдеген болатын. Ал ақштың сауда хатшысы болса, бұл ұсыныс тек мәселені кейінге тартуы мүмкін деп Құрама Штаттар Путиннен айқынырақ түсінік бергенін қалайды деді. Оның айтуынша, бұл мәлімдемеден бұрын Ресей мен ақш дүниежүзілік сауда ұйымына Ресейдің мүше болу келіссөздеріне қол жеткізуге жақын қалған. Қытай президенті Ху Цзинтао Шыңжаң провинциясындағы адам шығынына келген этникалық қақтығысқа байланысты Италиядағы үлкен сегіздік саммитіне қатыспай Бейжіңге қайтып ұшып кетті. Үрімшідегі қытайлықтар мен ұйғырлар арасындағы қақтығыстан кемінде 156 адам қаза тауып 800-ден аса кісі жараланған болатын, жергілікті Қытай билігі бұл аймаққа коменданттық сағат енгізді. Бүгін аймақта тұрақтылық орнады, қаланың көшелерін қауіпсіздік күштері бақылауда ұстап отыр деген Үрімшінің коммунистер партиясының жетекшісі қаладағы бейберекеттік кезінде 156 кісінің өлімінің артында тұр деп табылған кез келген адам өлім жазасына кесіледі деп айтты. Бүгін Италияда экономикасы дамыған 8 елдің жетекшісі 3 күндік саммитін бастап отыр. Италияның жер сілкінісінен зардап шеккен Лаквила қаласындағы жиынның күн тәртібінде ғаламдық дағдарыс мәселесі бірінші кезекте тұр. Бұл саммиттің алдында Рим папасы Бенедикт үлкен сегіздік елдерін қаржы жүйесін қатайтатын қатаң тәртіптер енгізуге шақырған. Сегіздік тобының бұл саммитіне бейсенбі күні бақылаушы ретінде Бразилия мен Үндістан қосылады. Қытай елінде қақтығысқа байланысты бұл жиынға қатысудан бас тартты. Ресей ақш долларының орнын басатын жаңа валюта қорын құруды ұсынып отыр. Ақш президенті Барак Обама Ресейге сапарын аяқтап Италияға барды. Онда Обама үлкен сегіздік тобының саммитіне қатысады. Ресейге 2 күндік сапары барысында Құрама Штаттар мен Ресей президенттері ядролық қаруды азайтуға бағытталған келісімдер жасады және Ресейдің әуе кеңістігі арқылы Ауғанстандағы ақш күштеріне жүк тасуға жол беру келісіміне қол жеткізді. Барак Обама өзінің алдында болған президент Джордж Буш әкімшілігі кезінде бұзылған ақш-ресей қарым-қатынасын қалпына келтіруге сөз берді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Германияға барып, канцлер Ангела Меркельмен кездеседі. Германия үкіметінің хабарлауынша, екі жетекші шілденің 16-сы күні Мюнхенде кездеспекші, ол кездесуде ғаламдық экономикалық дағдарыс пен климаттың жылынуына қарсы күрес мәселелері көтеріледі. Германия мен Ресей министрлері де өзара кездесулерінде осы тақырыптарды қамтитын болады. Бүгін Ирландия Лиссабон келісімі бойынша екінші рет референдум мерзімін бекітіп, оны қазанның 2-сінде өткізетіндіктерін жариялап отыр. Ирландия премьер-министрі Брайан Коэн өз елі Еуропа одағының келісімін алған соң дауыс берушілердің көбісі бұл конвенцияны қолдап шығады деп сеніп отыр. Ирландиялықтар өткен жылы бұл ұсынылған келісімді қабылдамай қойған. Ирландия бұл келісімді референдумға шығарып отырған Еуропа одағындағы жалғыз ел. Индонезияның бүгінгі президенттік сайлауында алда келе жатқан қазіргі президент Сусилио Бамбанг Юдхойоно келесі 5 жылға мерзімге сайлануы мүмкін. Үш бірдей әлеуметтік зерттеу орындары жүргізген сауалнамалар Юдхойоно 50%-дан артық дауыс жинау мүмкіндігін көрсетіп отыр. Оның басты бәсекелестері бұрынғы президент Мегавати Сухарна Путри мен вице-президент Юсуф Калла бар жоқ 26 және 16% дауыспен артта келеді. Юдхойоно үкіметі Индонезияға бейбіт өмір мен тұрақтылық орнатып, экономикасын жоғарғы деңгейге көтерді. Бұл тікелей дауыс берулер Сухарта билігі құлағаннан бергі екінші президенттік сайлау болып отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон, егер Иран ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздерге Ақ үйдің шақыруын қабылдамайтын болса, Техран Вашингтон Иранға қарсы көбірек санкция салуға шақыруы мүмкін деді. Клинтон ханымның айтуынша, Иранның елдегі даулы президенттік сайлауы, наразылық танытқандарды қуғындауы, Иранмен ашық диалогқа келу жолында тағы бір кедергі болып отыр. Сонымен қатар сәрсенбі күні ақштың штаб басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Иран ядролық бағдарламасын дамытып отырғанда ол мәселені шешу өте қиын болады дегеле, Иранның ядролық қаруды иеленуіне әскери шарамен кедергі жасау керектігін ұсынды. Иран ядролық қару жасауды көздеп отырмағандығын айтуда. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Азаттықтан алыс қалмаңыз.